ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นพระสูตรในสุตตานิบาตอีกเช่นเคยก็เป็นพระสูตรที่มีข้อความค่อนข้างยาวคือในพระบาลีจริงๆนั้นแสดงเฉพาะคาถาแต่ว่ามีข้อความยาววันทุกคราวที่พูดประสูตรพวกนี้ก็ต้องพิมพ์คาถาออกมาแม่นก็จำไม่ไหวมันเยอะเกินพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีเขาเรียกว่าจริยาอยู่สามประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าโลกัตถจริยาคือทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกโดยการเที่ยวเสด็จจาริกไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆเพื่อโปรดคนเหล่านั้นทรงใช้เวลาในแต่ละปีเนี่ย8เดือนบ้าง9เดือนบ้างเสด็จจาริกไปในท้องถิ่นต่างๆแต่ก่อนที่จะเสด็จไปก็ได้ใช้พยานตรวจสอบดูแล้วว่าจะไปโปรดใครที่ไหนอย่างไรหมายความว่าคนเหล่านั้นปรากฏในข่ายพยานของพระองค์แล้วก็เสด็จไปโปรดเป็นการเที่ยวจาริกไปเรื่อยๆแล้วก็แวะพักเป็นระยะไปคนได้ทราบข่าวตามนัยยะของพระพุทธคุณอิติปิโสภควาเนี่ยทราบข่าวมาอย่างนี้แล้วก็จะชวนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมบ้างมาสนทนาธรรมบ้างหรือมาเพื่อจะดูบ้างก็แล้วแต่พื้นฐานของคนเหล่านั้นแต่ว่าพระองค์ก็มีอุบายวิธีที่จะสอนให้คนเหล่านั้นอย่างน้อยไม่มีอะไรก็ทำใจเลื่อมใสได้สูงขึ้นไปประกาศตนถึงไตรสนาคมอาจจะบรรลุมรรคผลไปก็ได้ภารกิจเหล่านี้เขาเรียกว่าโลกัตถจริยาทรงทำประโยชน์แก่ชาวโลกจึงก็เป็นจริยาที่คนทั่วไปถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆนะก็สามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้ก็คือทำประโยชน์แก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั่นแหละทำได้มากหรือได้น้อยก็ตามกำลังความสามารถของเราก็แสดงว่าเรามีความรู้สึกดีต่อคนเหล่านั้นมีความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีต่อคนเหล่านั้นแล้วก็ประพฤติกระทำลงไปเป็นการสงเคราะห์คนเราอื่นด้วยวัตถุสิ่งของบ้างด้วยธรรมะบ้างด้วยการเชิญชวนชักชวนในเรื่องที่สร้างสรรค์พัฒนาเป็นต้นบ้างเพราะเราเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมโลกแต่เราก็ไม่มีความสามารถขนาดใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเราก็โดยเสด็จรออยู่คนบาทไปบำเพ็ญกุศลสาธารณะต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลเราอื่นอย่างการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายประพฤติกระทำกันอยู่เนี่ยในส่วนที่เป็นงานสังคมสงเคราะห์ก็ถือว่าเป็นโลกัตถจริยาประการหนึ่งมากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประการต่อไปเรียกว่ายาตถจริยาคือทำประโยชน์แก่พระญาติหรือโดยฐานเป็นพระญาติก็ในฐานะที่เป็นลูกหลานของราชสกุลสักยะโกริยะเพราะเราจะเห็นว่าสำหรับพระญาติแล้วพระพุทธเจ้าจะมีวิธีโปรดที่ค่อนข้างถึงลูกถึงคนนะคือใกล้ชิดคือบางเรื่องกับชาวบ้านก็ไม่ไปทำขนาดนั้นหรอกแต่พอพระญาติแล้วก็ทำเกณฑ์มาเอาไปบวชซะดื้อๆอย่างเงี้ยกับชาวบ้านก็ไม่ไปทำเขาต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมาแต่ว่าถ้าพระญาติตัวเองก็จัดการเลย คือบางครั้งบางคราวนี่ต้องการจะสอนไม่มีโอกาสสอนเขาไม่นิมนต์เข้าไปก็ต้องหาโอกาสเข้าไปเพื่อจะแนะนำสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้อย่างเช่นจะส่งสอนเรื่องรัฐสภานะเรื่องสภาเนี่ยก็สอนพระญาติชาวสากยะแต่ว่าเขาไม่นิมนต์เข้าไปอ่ะรวมก็ต้องบันดาลโดยพุทธานุภาพให้ฝนตกขอหลบฝนขอหลบฝนในสภาของเขาแล้วก็เสด็จเดินเสด็จผ่านที่หน้าด้านหน้าไปซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเป็นเหตุให้ต้องประรบขึ้นมาเพื่อจะพูดกันคือธรรมเนียมเนี่ยเขาเดินข้างหลังแต่พระเจ้าก็ไปเดินข้างหน้าเพื่อให้พวกนั้นเขาท้วงติงแล้วจะได้พูดพอพวกนั้นเขาท้วงติงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทรงรู้จักลักษณะของสภาและแสดงคุณสมบัติของสมาชิกของสภาว่าสภาใดไม่มีสัตบุรุษไม่มีคนดีสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษคนนี้เป็นสัตว์บุรุษจะต้องละราคะโลภะโทสะโมหะลงไปหมายความว่าไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่างน้อยนะคือกิเลสยังมีแต่ว่าควบคุมกิเลสไว้ได้แต่ว่าระดับสมบูรณ์จริงๆก็คือดับกิเลสหมายความว่าคนจะเป็นสัตว์บุรุษโดยเนื้อหาจริงๆก็ต้องเป็นระดับพระญาบุคคลแนวประการที่3ก็คือแนวก็เรียกว่าพุทธัจจริยาทรงทำหน้าที่ในศาสนาในฐานะศาสดาผู้เอ็นดูรองของพุทธบริษัททั้งหลายเราจะเห็นว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ประกาศตนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเขาไม่ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกามันก็ความคุ้นเคยก็เป็นอีกระดับหนึ่งคือเขายังไม่ยอมตัวเป็นศิษย์แต่พอเป็นอุบาสกบาสิกาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์เป็นสาวกนะฮะก็เรียกว่าเป็นสาวกแต่ผู้ฟังคำสอนของพระองค์ก็จะมีการสงเคราะห์เป็นการพิเศษโดยวิธีการต่างๆเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่าครอบครัวของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดได้จะยกตัวอย่างในครอบครัวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ลูกสะใภ้ใหม่มาชื่อนางสุชาดาเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายชอบดุด่าคนงานต่างๆพระเจ้าเสด็จไปที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินเสียงดังมาจากข้างในรับสั่งถามว่าใครส่งเสียงดังอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บอกว่าลูกสะใภ้คนใหม่ดุร้ายเหลือเกินชอบดุด่าข่มขู่คุกคามลูกน้องข้าทาสบริวารในบ้านพระเจ้ารับสั่งให้ไปเรียกตัวมาเราจะเห็นว่าที่จริงเขาเป็นสะใภ้นะเขายังไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันเรียกมาแล้วก็รับสั่งถามมาสุชาดาสะพายเนี่ยมีปัญญาในโลกเนี่ยมีอยู่7ประเภทเธอเป็นปัญญาประเภทไหนนางก็กราบทูลว่านางไม่ทราบปัญญา7ประเภทคืออะไรบ้างขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเจ้าก็ทรงแสดงว่าปัญญาที่ทำตัวเหมือนกับเพชฌฆาตปัญญาที่ทำตัวเหมือนนายปัญญาที่ทำตัวเหมือนกับโจรปัญญาที่ทำตัวเหมือนแม่ปัญญาที่ทำตัวเหมือนพี่น้องปัญญาที่ทำตัวเหมือนกับเพื่อนปัญญาที่ทำตัวเหมือนกับทาสีแล้วก็ทรงอธิบายขยายความนางสุชาดาเป็นคนสำนึกดีนะฮะก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่รู้ว่าปัญญา7ประเภทจึงทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรไปก็ขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าจากบัดนั้นเธอก็ขอเป็นปัญญาประเภทที่เรียกว่าทาสีปัญญา ที่ทำตัวเหมือนคนรับใช้ของสามีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นจริยาที่ทรงประพฤติกระทำตลอดเวลาจนเรียกว่าวาระสุดท้ายก่อนจะไปนิพพานเนี่ยก็ยังทำงานในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความประมาทให้ถึงพร้อมนี่ก็เป็นการสอนเจาะจงเฉพาะพุทธบริษัทตรงนั้นที่มาประชุมล้อมกันอยู่ในสถานที่นั้นแต่ว่าเป็นการสอนผ่านนะฮะหมายความว่าพวกเราในยุคหลังเราเกิดไม่ทันเราก็ต้องยึดหลักอย่างที่ทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันนี่เรียกว่าพุทธะจริยาคือทรงทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้เอ็นดูกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อสาวกทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงกระทำใจความในพระสูตรนี้เป็นเรื่องของโลกัตถจริยาคือพระองค์เสด็จจาริกเที่ยวไปในแคว้นมัลละแล้วก็ทะลุมาเข้าไปเมืองปาวาไปถึงสวนมะม่วงอัมพวันสวนมะม่วงของนายจุนทะกมารกบุตรคือบุตรของนายช่างทองนายจุนทะคนนี้ที่ถวายอาหารครั้งสุดท้ายแด่พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสุคระมัทธวะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนั้นนะฮะคนละครั้งกันคือพระเจ้าก็เสด็จหมุนวนกันอยู่ในบริเวณ78แคว้นในบริเวณตรงนั้นนะก็แคว้นใหญ่ๆนะฮะกว่าจะจบบ้านจบเมืองไปในท้องถิ่นแต่ละแห่งก็กินเวลากันนานๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเสด็จไปตามพื้นฐานบารมีของผู้ฟังที่ใดที่ผู้ฟังมีวาสนาบารมีพอจะเข้าใจธรรมะพระเจ้าก็เสด็จไปไม่ใช่เสด็จไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ทุกครั้งนี่ต้องได้ประโยชน์นะฮะจากการเสด็จไปของพระองค์เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ทำงานตามธรรมดาแต่ทำงานอย่างมีพระญาณเข้ากำกับทรงรู้ว่าเสด็จไปที่ไหนเสด็จไปโปรดใครแล้วก็เทศนาเรื่องอะไรแล้วเทศไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรเป็นต้นเนี่ยก็เสด็จไปในสถานที่นั้นนายจุนทะก็ให้การต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์และพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยความเคารพแล้วก็ตอนที่ถวายอาหารบิณฑบาตเนี่ยถือพระบางรูปก็ยังไม่มีบาทมาพระพุทธเจ้านั้นก็ใช้บาทศิลาตั้งแต่ที่เท้าจตุมาราชถวายที่ต้นเกศที่ราชายตนะเนี่ยพระพุทธเจ้ายังใช้บาทศิลาอยู่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่รับอาหารด้วยภาชนะอื่นคือจะรับด้วยบาทของพระองค์แล้วก็เสวยในบาทนั่นก็เป็นหลักการปฏิบัติในส่วนพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่เป็นเศรษฐีทองคำนะฮะเศรษฐีขายทองคำบนถาดบางถาดเนี่ยมันมีเครื่องใช้บางอย่างเนี่ยเป็นทองก็พระทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่พอดีมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านไปเมมของที่เขาถวายให้ใช้เนี่ยฮะเอามาเป็นของส่วนตัวนายจุนท่ามองเห็นก็ทำเฉยๆทำเหมือนก็ไม่รู้นะฮะทำเหมือนก็ไม่รู้แต่เสร็จแล้วเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนาเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาศาสตราจารย์ท่านบอกว่าแทนที่จะถามปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยก็ถามปัญหาเรื่องของพระปัญหาเลยก็ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็มีนัยยะที่เราสามารถโดยเสด็จได้ระดับหนึ่งเสมอนะฮะทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้ออะไรก็ตามข้อความในคาถาตรงนี้ก็ท่านก็กล่าวว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี คำว่ามุนีเนี่ยแปลว่าผู้รู้หรือผู้นิ่งคือผู้สงบหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นมุนีคือรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็สงบไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามที่มันเกิดขึ้นหมายความว่าคนมาด่ากับคนสรรเสริญเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นมุนีคือนิ่งไม่แสดงความยินดียินร้ายเวลาเขาด่าก็ไม่ยินร้ายเวลาเขาสรรเสริญก็ไม่ยินดีอะไรก็เป็นปกติธรรมดาของท่านที่เข้าถึงธรรมนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คำว่ามุนีมันก็ใช้เรื่อยๆลงมาแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นจอมมุนีเขาเรียกว่าเป็นจอมมุนีหมายความมุนีเหนือมุนีทั้งหลายนะฮะเป็นเจ้าของมุนีทั้งหลายแล้วประการต่อไปก็เป็นผู้มีปัญญามากเพราะว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาซึ่งเป็นผลรวบยอดมาจากอริยมรรคมีองค์8ประการหมายความมาทรงกระทําให้สมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาทำหน้าที่ทำลายกิเลสออกหมดไปจากพระทัยของพระองค์โดยอาสวัคยานจะเรียกว่าญาณบ้างเรียกว่าปัญญาบ้างเรียกว่าวิชาบ้างเรียกว่าแสงสว่างบ้างเรียกว่าดวงตาบ้างนะก็แล้วแต่พระเจ้ามีปัญญารอบรู้ถึงสิ่งทั้งหลายในรูปที่สืบสาวไปหาเรื่องที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าพูดถึงว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่อย่างนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับความจริงของชีวิตแล้วขึ้นอยู่กับผู้ฟังเพราะผู้ฟังเนี่ยมีพื้นฐานสามารถจะรับรู้ได้ขนาดไหนที่จะเข้าใจได้เนี่ยเขาเป็นคนมากด้วยปัญญาหรือมากด้วยศรัทธาแล้วก็วุฒิภาวะเขานี่เป็นเรื่องสำคัญว่าคือความจริงบางอย่างไม่ใช่พูดได้ตลอดถ้าพูดสูงเกินไปก็ยากต่อการที่จะเข้าใจถ้าพูดง่ายเกินไปบางทีเขาก็ดูหมิ่นเอานะว่าเรื่องนี้ใครก็พูดได้พระพุทธเจ้าพูดได้จะมีคราวหนึ่งพระภิกษุท่านมีความรู้สึกว่าพุทธเจ้าเทศธรรมดาธรรมดาไม่เห็นมีอะไรก็ท่านไม่มีอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เทศธรรมดาธรรมดาแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องธาตุสี่เนี่ยฮะเขาเรียกมูลปริยายสูตรซึ่งดินน้ำลมไฟธรรมดาเนี่ยฮะแต่ว่าลึกซึ้งมากจนยากต่อการได้ยามรู้พระเหล่านั้นก็มึนงงไปหมดเลยแสดงจบแล้วก็นิ่งนะฮะคือว่าคิดไม่ออกเลยเข้าใจไม่ได้อันนั้นต้องการจะกำราบเฉยๆคือไม่ได้เจตนาจะสอนให้เขาบรรลุแต่ต้องการจะลดมานะทิฏฐิของตัวเองลงไปที่เราคิดว่าเรารู้นี่จริงๆเราไม่รู้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันเอาก็จริงเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้ในความหมายของปัญญาความหมายของมุนีเนี่ยหมายความว่ากิเลสมันหมดไปเพราะว่าไปขจัดตัวโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสหรือรากหรืออวิชชาเนี่ยฮะขจัดรากเหง้าของกิเลสคืออวิชชาออกไปหรือบางทีก็เรียกโมหะก็ได้นะฮะขจัดออกไปแล้วกิเลสมันก็จางคลายออกไปจากจิตใจทำให้กิเลสลดน้อยเบาบางจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดจึงเรียกว่ามุนีบ้างเรียกว่าผู้มีปัญญามากบ้างทีนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เขาเรียกว่าเวลาอะไรมากระทบเนี่ยมันเกิดรู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะท่านก็ไม่โศกในหมู่คนที่เศร้าโศก ไม่รู้สึกปริเวทนาการคร่ำครวญด้วยประการต่างๆก็มีเรื่องคำขำว่าท่านนกุลบิดานกุลมารดาเนี่ยคืออาศัยผูกพันกับพระพุทธเจ้าผ่านภพชาติต่างๆมา150ชาติไม่ใช่1,500ชาติท่านก็ไปทึกทักว่าพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นลูกในชาติก่อนนั้นจริงๆเป็นลูกในชาติก่อนๆพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรภิกษุก็สงสัยกราบทูลถามก็รับสั่งเล่าว่าเป็นความรู้สึกผูกพันกันในชาติปางก่อนเพราะว่าพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ยเคยเป็นแม่พ่อแม่ใน500ชาติเคยเป็นน้าอาใน500ชาติเคยเป็นลุงป้าใน500ชาติเพราะมันก็เป็นอยู่นานเนี่ยแล้วก็สะสมอยู่ในจิตสันดานเป็นภูเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนเพราะฉะนั้นก็ความผูกพันก็เกิดตอนนกุลบิดาตายเนี่ยฮะนกุลบิดาตายตอนเป็นพระอนาคามีตอนนั้นตายเนี่ยพระเจ้าก็ทำหน้าที่ไปดูแลจัดการชาปนกิจศพเหมือนกับโยมฮะเหมือนกับทำศพพระโยมมีคนอุตส่าห์ไปปลอบพระพุทธเจ้าว่าอย่าเสียใจอย่าเสียใจของเรื่องคนตายไปเป็นธรรมดาก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะคือคนเนี่ยบางทีก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรจริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ล่วงหน้าโดยทั้งไปว่าเขาจะตายเมื่อไรตายเพราะอะไรเนี่ยก็รู้ล่วงหน้าโดยทั้งไปไม่ได้แสดงอาการเศร้าโศกอะไรเพราะว่าเข้าถึงสภาวะธรรมของความเป็นจริงปัญญาสำคัญเนี่ยมันท่านบอกว่าปัญญาไม่ใช่มีไว้เพื่อต้มแกงแต่ปัญญามีไว้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องมือในการบริหารตัวเองให้รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเพราะปัญญามากในที่นี้ก็หมายความว่ามากเหนือใครทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้านะฮะปัญญาก็ยังน้อยกว่าพระพุทธเจ้าแล้วรองลงมาก็เป็นพวกพระอรหันต์ก็น้อยกว่าพระพุทธเจ้าลงไปอีกน้อยลงไปโดยลำดับนะพุทธเจ้าก็สุดยอดในเรื่องเดียวกันนะพุทธเจ้าอย่างได้ยากอย่างรากได้ลึกมากกว่าก็เป็นเหตุได้ทรงละกิเลสด้วยแล้วก็วาสนาได้ด้วยวาสนาคือสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตสันดานเป็นเวลานานนะฮะเป็นลักษณะนิสัยที่เราพูดในปัจจุบันคือผู้ปุคลิกภาพนะฮะปุคลิกภาพบางคนเนี่ยเขามีปุคลิกอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะบางคนบุคลิกภาพที่เป็นสามัญชนเนี่ยอาจจะเรียบร้อยกว่าพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปนะฮะวาสนาบารมีเขาเรียบร้อยพระอรหันต์ท่านก็มีวาสนาของท่านท่านก็ละวาสนาไม่ขาดบางทีท่านก็แสดงอะไรออกมาตามวาสนาของท่านอย่างที่ท่านเล่าว่าภาษาริบุตรเดินค่ำคูเล็กๆในกระโดดเยอะเลยคนอื่นเขาไปกระโดดภาษาริบุตรท่านกระโดดมันเป็นวาสนาเขามาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาริบุตรนี่ไม่เรียบร้อยเดินข้ามคูนิดๆหน่อยๆก็กระโดดพระเจ้าบอกว่ามันเป็นวาสนาเขาก็ละไม่ได้ชาติก่อนก็เคยเป็นลิงมาแล้วก็ติดนิสัยตรงนั้นก็ทำให้กระโดดได้แต่ว่าปัญญาแหลมคมลึกซึ้งนะฮะแต่ไม่ใช่กระโดดบ่อยๆหรอกไม่ใช่กระโดดบ่อยๆอาจจะเจตนาที่จะให้พระนำมาเรื่องมาประรบแล้วก็เป็นเหตุให้แสดงธรรมะก็ได้คือเป็นเครียกอุบายวิธีของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นต้องการจะสอนธรรมะมันก็ท่านก็มีวิธีของท่านแล้วก็เป็นเจ้าแห่งธรรมะหมายความว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงเหล่านี้แล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเพราะพระเจ้าก็ชื่อว่าเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเพราะว่าได้ค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นผู้สร้างธรรมะนะฮะแสดงเป็นผู้ค้นพบแต่นั้นเด็กเพราะงั้นเวลาค้นพบมาแล้วเวลาสอนเวลาอะไรเนี่ย ุทธเจ้าจะไม่ใช้คำว่าธรรมะของเราแต่ว่าแสดงความจริงตามธรรมะเหล่านั้นเราเรียกว่าเทศหรือแสดงหรือชี้บอกหมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วอย่างที่ท่านอุปมาว่าเหมือนหงายของที่คว่ำคือของนี่มันมีอยู่แล้วมันคว่ำอยู่พระพุทธเจ้าก็หงายขึ้นมาให้ดูเปิดของที่ปิดของมันมีอยู่แล้วแต่ก็ปิดไว้พระพุทธเจ้าก็เปิดให้ดูบอกทางให้คนหลงทางทางมันมีแล้วคนเดินหลงทางพระพุทธเจ้าก็ชี้บอกทางให้ดูส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างก็ที่มันมีอยู่แล้วนะฮะแต่มันมืดคนยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ส่องแสงสว่างขึ้นมาให้คนเห็นเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นเจ้าแห่งธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงก็เรียกว่าธรรมราชานะฮะเป็นเจ้าแห่งธรรมผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้วสำนวนบาลีหน่อยนะคือว่าไม่มีตัณหาภายในพระทัยของพระองค์คือตัณหานั้นก็คือกามตัณหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในวัตถุกามทั้งหลายอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เรียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหาก็อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นจนถึงก็อยากเป็นพระอรหันต์ก็ยังเป็นตัณหาอยู่นะฮะแต่ว่าตัณหานี่มันเป็นเครื่องมืออาศัยคล้ายๆกับอาศัยเรือข้ามฟากนะฮะหมายความว่าไอเรือเราต้องอาศัยข้ามฟากแต่ว่าพอถึงฝั่งเราก็ไม่ได้เอาเรือไปด้วยเอาเรือไปก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งนะฮะก็ต้องทิ้งเรือไว้ที่ฝั่งนั่นเองตัณหาจึงเรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาหมายความว่าตัณหาเราต้องอาศัยไปจนถึงส่งถึงนิพพานนะฮะตัณหังนิสัยยะตัณหาปหาตปาอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ว่ากามราคะนี่อาศัยไม่ได้นะฮะกามราคะอาศัยไม่ได้เพราะตัณหาบางทีมันประณีตเป็นธรรมตัณหาได้เป็นธรรมตัณหาได้แต่ว่ากามราคะนั้นอาศัยไปนิพพานไม่ได้เพราะว่ามันก่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวการผูกพันการสยบติดความเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็วิภวตัณหาก็คือความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็ลักษณะของโทสะนะฮะลักษณะของโทสะคือความไม่ชอบไม่ต้องการข้อแรกก็เป็นอาการของโลภะข้อที่สองก็เป็นอาการของโลภะข้อที่สามก็เป็นอาการของโทสะแต่ที่มันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะโมหะหมายความว่าเพราะจิตใจเรามีความหลงอยู่แล้วก็วิปิดบังเหตุผลสติปัญญาก็ทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นไปเรื่อยๆเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ในความหมายจริงๆแปลว่าผู้คล่องนะฮะหมายความว่าในโลกทั้งหมดเนี่ยที่จริงเทวดามารพรหมยมยักษ์มันก็สัตว์ทั้งนั้นนะฮะแปลว่าผู้คล่องผู้ติดอยู่ในโลกเพราะตราบใดที่ยังคล่องยังติดอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ชื่อว่าสัตว์อยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็เคยคล่องมานะฮะเคยคล่องเคยติดอยู่ในโลกอยู่แล้วก็ทำพระองค์ให้หลุดพ้นไปจากตรงนั้นแต่โดยพระรูปกายของพระองค์เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นสัตว์ตัวโลกอยู่จิตใจพระไทยตอนนั้นเองเป็นโลกุตระคือพ้นจากโลกแต่ว่ารูปร่างกายก็ยังเป็นโลกอยู่เขาเรียกว่าวิบากขันคือขันซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสกรรมในอดีตพระองค์ทำลายกิเลสหมดแล้วเพราะงั้นในช่วงนั้นที่เหลืออยู่จากพระชนมายุ35ปีเต็มนะจนถึง45ปีเนี่ยมันร่างกายตรงนั้นน่ะสรีระตรงนั้นเนี่ยเป็นวิบากขันคือเป็นขันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากอดีตกรรมกับกิเลสกับอดีตกรรมเพราะว่าพระองค์ไม่มีกิเลสอีกแล้วประการต่อไปก็คือเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ถามว่าสมณะในโลกนี้มีเท่าไหร่ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านั้นเถิดคำว่าสมณะนี่แปลว่าผู้สงบเราเห็นว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะพระเพียงอย่างเดียวโยมก็เหมือนกันนะฮะก็สามารถเป็นผู้สงบได้ก็เรียกว่าสันตกายโยคือมีกายสงบ กายเราที่ไม่ประทุษร้ายทำลายคนอื่นไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองเดือดร้อนเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้สงบระดับศีลนะวาจาเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนก็เป็นระดับศีลแล้วก็จนถึงกับทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็สงบกิเลสได้ไปเยอะนะฮะนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้สงบแต่ว่าส่วนมากแล้วเราใช้เป็นเครื่องมือในการอาศัยรูปแบบหมายความว่าแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกสมณะก็ทำให้เป็นนักบวชมีเยอะแยะไปหมดเลยก็เรียกว่าสมณะซึ่งท่านอาจจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะฮะเพราะว่าสมณะในสมัยนั้นที่จริงก็เป็นคำเรียกเหมือนคำเรียกพระอรหันต์อย่างเงี้ยบางคนก็สามัญชนนี่เองก็ไปหลงเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็คนอื่นก็เรียกพระอรหันต์กันไปแต่ว่าไอ้คุณสมบัติของความเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่รู้ว่าคืออะไรท่านก็หลงเรียกเข้าไปเพราะว่ามันเป็นกระกากับแฟชั่นเป็นความนิยมกันเนี่ยหมายความถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ดังเหมือนกับบ้านเราสมัยหนึ่งเมื่อประมาณสัก30ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกจิอาจารย์ในดังกันเยอะเลยหนังสือพิมพ์ปลุกเสกขึ้นมานี่ดังเป็นร้อยๆนะฮะมีเล่มประวัติเกจิอาจารย์พูดพรรณนาสยดย้อยใหญ่โตขลังศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพบางทีก็เหาะเหินเดินอากาศไปหายไปเลยนี่ก็เป็นพวกกลุ่มผลประโยชน์ที่ช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความเด่นดังเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นธุรกิจนะฮะคือทำกันเป็นแบบธุรกิจไปพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าสมณะมี4สมณะที่5ไม่มีท่านถามซึ่งหน้าแล้วขอชี้แจงสมณะ4เหล่านั้นให้แจ่มแจ้งแก่ท่านคือสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคหนึ่งสมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเราอื่นหนึ่งสมณะเป็นอยู่ในมรรคหนึ่งและสมณะประทุษร้ายมรรคหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าที่จริงก็แสดงเรื่องพระอริยบุคคลนั่นเองแต่ว่าคนก็ข้องใจสงสัยคนก็ข้องใจสงสัยก็ถามให้ถามต่อตอบให้ถามต่อคือตอบแล้วนี่ไม่เข้าใจนะคือขนาดนั้นนี่ไม่เข้าใจเราไม่รู้หมายความว่ายังไงเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงพระอริยบุคคลระดับพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมสัตสมณะผู้ชนะกิเลสด้วยมรรคอะไรสัปปนะผู้มีปกติเพ่งมรรคไม่มีผู้เปรียบสัปปนะเป็นอยู่ในมรรคข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์อันหนึ่งขอพระองค์ทรงชี้แจงสัปปนะประทุษร้ายมรรคให้แจ้งแก่ข้าพระองค์เถิดในจุนทะกราบทูลถามนะฮะต่อไปพระพุทธเจ้าทรงอธิบายลักษณะสัมมณะเป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะฮะก็อธิบายพระอริยบุคคลนี่แหละแต่ว่าสำนวนนี่มันออกมาสำนวนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมสัตสัมมณะผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วคือคุณลักษณะของความเป็นสัมมณะกล่าวโดยสรุปก่อนนะฮะกล่าวโดยสรุปก่อนเราจะเห็นว่าเป็นการนับสัมมณะที่อะไรล่ะจัตตาริปุริสุกานิอัฏฐปุริสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆนะฮะคู่แห่งบุรุษ4บุรุษบุคคล8นี้ชื่อว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยปหุนโยติโรสวดสรรเสริญนั่นเองความสงสัยนั้นเป็นอาการของโมหะเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาคือรู้เรื่องเหล่านั้นไม่ตลอดไม่เข้าใจโดยท่องแท้เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจซึ่งเราจะเห็นว่าในชีวิตของเรานั้นมีเรื่องข้องใจสงสัยเยอะเลยก็สงสัยได้ทุกวันนะทุกเรื่องทุกข่าวคราวต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามสงสัยก็เกิดอยากรู้อยากเห็นต้องการมาทดสอบเทียบเคียงแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นไปที่ความสงสัยใน8เรื่องด้วยกันคือความสงสัยในพระพุทธคุณนะความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าคว ความสงสัยในธรรมคุณทั้ง6บทที่เราสวดสวากขาโตภควตาธัมโมนะแล้วความสงสัยในคุณของพระสงฆ์ทั้ง9บทมีเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ทั้ง3ข้อเนี่ยถือว่าความสงสัยขนาดใหญ่แล้วความสงสัยในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาตัวลักษณะของไตรสิกขาอาการของไตรสิกขาการปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาผลของไตรสิกขาอะไรต่ออะไรเนี่ยที่บางครั้งบางคราวเรารู้สึกว่าเป็นการทำลายโอกาสของเราที่ไปควบคุมตัวเองไว้ด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยทำให้สูญเสียผลประโยชน์ต่างๆกันเยอะเลยนะคนบางคนก็ถือว่าเป็นการทำลายโอกาสของตัวเองศีลธรรมก็ต้มกินไม่ได้นะตายไปแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมีคนระดับรองศาสตราจารย์นะพูดว่าเวลาตายไปเกิดผมไม่รู้ว่าเป็นผมอ่ะตั้งมานะเป็นอะไรก็เป็นไปพูดออกโทรทัศน์ด้วยเราฟังแล้วก็สยองเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะความคิดอย่างนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าไปใช้ปัญญาที่ไม่มีเหตุมีผลวิชาความรู้ที่เรียนมาเป็นความรู้ในส่วนคดีโลกแต่ว่าไปเสพความรู้ในส่วนคดีธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าที่เราเรียนมาเป็นนั้นมากแต่ความสงสัยในชีวิตในอดีตความสงสัยในอนาคตเราจะเกิดอีกไหมชาติก่อนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรนะจากนั้นจะเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรมีอาหารการกินยังไงเนี่ยก็มีปัญหาถามได้เยอะนะฮะถามได้เยอะเรื่องชาติแต่ละชาติเนี่ยก็ถามได้เยอะนะแล้วก็สงสัยในเรื่องอนาคตต่อไปเราจะเกิดอีกไหมหรือว่าเราไม่ต้องเกิดถ้าเราเกิดเราจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรแนวตรงนี้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยว่าคือถ้าหากว่าผู้ฟังเนี่ยเขาเป็นสามัญชนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็พูดธรรมดาเนี่ยฮะพูดธรรมดาว่าเช่นว่าธรรมและอธรรมเนี่ยให้ผลไม่เสมอกันธรรมย่อมนำไปสู่สุคติอธรรมย่อมนำไปสู่ทุคติหรือว่าคนที่ทำบาปกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนก็ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทำบาปกรรมเอาไว้พูดถึงคนทำบุญก็บอกว่าคนทำบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทำบุญเอาไว้แล้วนี้แสดงให้เห็นว่าคนฟังเนี่ยเป็นคนสามัญธรรมดาธรรมดาไม่อธิบายวิจิตรพิสดารอะไรแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันคนเราจะเกิดหรือไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมันเหมือนกับเมล็ดพืชที่เราถามมาปลูกงอกไหมถ้าพูดทีละเมล็ดนี่มันต้องพากันรายละเอียดมันต้องดูองค์ประกอบของมันคล้ายๆกระหว่านข้าวลงไปในนาเนี่ยเอาบางเมล็ดมันก็ไม่งอกนะมันก็แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของการเกิดในสังสารวัฏเนี่ยก็ได้แก่กิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณนะฮะสามอย่างถ้ามีกิเลสกรรมแล้วก็สร้างกันเป็นวิญญาณตัวหลักจริงๆก็คือกิเลสกับกรรมนั้นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุอสวัคคยานเนี่ยก็ทำให้อาสวะมันหมดไปสิ้นไปไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ไม่มีวิญญาณนะฮะก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะพูดว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมมีอยู่แต่ว่าวันใดที่ดับกิเลสได้เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีนั้นคือพูดในแง่เต็มรูปแต่หมายความว่าคนฟังเนี่ยจะต้องมีความรอบรู้มีความเข้าใจทั้งสองระดับถ้าไม่งั้นก็กลายเป็นปัญหาคือยากต่อการทำความเข้าใจอีกก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังความสงสัยที่สำคัญนั้นก็คือความสงสัยทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสงสัยในกฎของปัจจัยการกฎปัจจัยการหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นกฎหลักนะฮะเป็นกฎหลักก็คือหลักอริยสัจ4นี่แหละที่จริงอ่ะแต่ว่าเป็นการแสดงโดยวิธีหนึ่ง เป็นสายเกิดกับสายดับสายเกิดนั้นก็คือทุกขสมุทัยพูดง่ายๆนะที่จริงก็คือทุกขสมุทัยสายดับก็คือนิโรธกับมรรคนะฮะหมายความว่าเป็นอยู่ภาคตรงกันข้ามนะคล้ายๆกันในห้องเรามีแสงสว่างมีความเย็นตอนนี้มีแสงสว่างมีความเย็นตรงกันข้ามกับแสงสว่างก็คือมืดตรงกันข้ามกับเย็นก็คือร้อนแต่มันไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าความเย็นอยู่แสงสว่างยังอยู่จิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายพระญาบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นภายในใจของท่านมีอริยมรรคปรากฏอยู่ก็แสดงว่านิโรธก็ปรากฏอยู่ร่วมกับผู้กับอริยมรรคแต่ว่าสมัครสามัญชนทั่วไปเนี่ยมันอยู่ในด้านทุกข์กับด้านสมุทัยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเราก็มีทุกข์เยอะมีปัญหาเยอะมีความวิตกกังวลมีความเดือดร้อนมีความเศร้าโศกเสียใจมีปัญหาสารพัดในแต่ละวันในแต่ละเวลาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในภาคของสมุทัยกับภาคของทุกข์เนี่ยมากกว่าที่จะไปอยู่ในภาคของนิโรธกับภาคของมรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมรรคแม้แต่3ข้อเนี่ยฮะ3ข้อเราเห็นว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่เอาก็จริงมันก็ยุ่งอ่านข่าวหรือพิมพ์ในแต่ละวันในพาดหัวตั้งแต่เช้ามีแต่เรื่องผิดเนี่ยมีแต่เรื่องผิดอริยมรรค3ข้อเนี่ยการคอร์รัปชันการโกงกินการช่อฉนเอารัดเอาเปรียบการปล้นที่อะไรต่ออะไรต่างๆที่จริงมันก็คือเป็นอธินาทานนะแล้วก็เป็นมิจฉาชีวะด้วยเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดด้วยดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่ถาวรในสังคมมนุษย์นะฮะตราบใดที่คนยังเป็นคนอยู่ตราบนั้นปัญหาเหล่านี้ก็คงแก้ไม่ได้พอเมื่อเขาได้ปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปจนจิตใจประณีตขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขได้ประการต่อไปบอกว่าผู้ไม่มีกิเลสดุจลูกศรคำว่ากิเลสดุจลูกศรกิเลสที่มันเสียดแทงนะฮะเราจะเห็นว่ากิเลสที่เสียดแทงอาจจะเป็นข้อไหนก็ได้ทุกข้อแต่กิเลสมันเสียดแทงทั้งนั้นน่ะคือแทนที่จะเอาสังโยชน์10มาพูดเนี่ยมาแสดงเนี่ยไม่ได้แสดงสังโยชน์10เดี๋ยวแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสดุจลูกศรลูกศรก็เป็นอุปมานะเทียบเคียงให้เห็นว่าคนเวลาถูกลูกศรสมัยก่อนลูกศรอาบยาพิษนะฮะอาบยาพิษพอยิงเข้าไปคนก็เจ็บทุกทรมานด้วยประการต่างๆแล้วมันถอดออกยากนะฮะลูกศรมันมีแง่มันเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปมาให้เห็นว่ากิเลสแต่ละข้อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันก็เผาลนเสียดแทงสร้างความเร่าร้อนสร้างความทุกข์ทรมานให้มากมายหลายกองยากที่จะสงบได้เพราะงั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระสัมมณะเนี่ยสัมมณะที่1เนี่ยสัมมณะที่1ก็คือที่จริงในที่นี้นับพระอรหันต์นะฮะนับพระอรหันต์คือเป็นการถอนตัณหากิเลสดุจลูกศรออกไปได้ผู้ยินดียิ่งแล้วในนิพพานหมายความว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมปีติเป็นมีความสุขในนิพพานนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านก็ยินดีในนิพพานสุขไม่ได้ยินดีในสมบัติอารมณ์ของโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านก็ไม่ยินดีความยินดีในนิพพานเนี่ยทรงแสดงสำหรับพวกเราชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะทั้งพระทั้งชาวบ้านนั่นแหละหมายความว่าระดับหนึ่งเรียกว่าอุปสมานุสติคือพยายามทำจิตให้มันสงบอะเรื่องวุ่นๆเยอะในโลกเนี่ยแต่ละวันนะทำอะไรเฉยๆซะบ้างสงบจิตซะบ้างอย่าไปคิดอย่าไปเหนียวนึกตึกนึกมันไม่เรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเราก็อย่าไปคว้าอารมณ์เหล่านั้นมาให้มันเสียเวลาในการรักษาสุขภาพจิตตัวเองสมมติว่าอ่านข่าวฟังข่าวดูข่าวอะไรต่ออะไรก็ตามนะก็สักแต่ว่าดูนะฮะรับรู้แล้วก็จบกันไปเอามาปรุงคิดปรุงมาเคร่งเครียดอะไรต่ออะไรปัญหาต่างๆที่เรารู้ข่าวแล้วก็ที่จริงก็น่าวิตกกังวลนะแต่ว่าวิตกกังวลไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราก็ ไม่ได้มีความสามารถอะไรจะไปแก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์คนทั้ง 4-5 ล้านเป็นโรคเอดส์เป็นธาตุยาติดกันเนี่ยเราก็ไปแก้ไขไม่ได้หรอกก็รับฟังไว้แล้วก็ป้องกันคนที่ใกล้ตัวเราตอนนั้นเองไม่ให้ตกเป็นธาตุของสิ่งเสพติดแต่ว่าเราป้องกันคนทุกคนไม่ให้ตกเป็นธาตุสิ่งเสพติดไม่ได้หรอกเพราะงานเหล่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ทั้ง 100% นะฮะคนที่โปรดได้ก็มีโปรดไม่ได้ก็มีก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะโปรดได้ก็โปรดไปโปรดไม่ได้ก็เป็นกรรมของสัตว์ก็ปล่อยไปตามกรรมของเขาแล้วก็เป็นผู้ไม่มีความกำหนัดคือพอใจติดใจสยบติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายก็กิเลสก็โลภก็หลงทุกทีนะฮะคือพูดไปพูดมาก็โลภก็หลงทุกทีเพราะว่ามันมีอยู่แค่3กองเท่านั้นเองกิเลสนอกนั้นมันก็เป็นแตกกิ่งก้านสาขาไปจากโลกโกรธหลงตามปกติแล้วอารมณ์ที่เราได้เห็นได้ยินเช่นตัวอย่างการโฆษณาในสื่อต่างๆเนี่ยเราสังเกตว่าการโฆษณาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเขาลงทุนมาเคยอ่านรายงานเดี๋ยวเขาลงทุนในการโฆษณาเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาลงทุนเป็นร้อยล้านนั่นนะไม่น่าเชื่อเลยอย่างโฆษณาโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยมีรายการหนึ่งเนี่ยเขาโฆษณาลงทุนไปร้อยล้านโฆษณาเท่าไหร่27ครั้งนะ27วันหมุนเวียนวันละเรื่องวันละเรื่องเนี่ยร้อยล้านนั่นแสดงว่าคนอ่อนไหวไปกับการโฆษณานี้ได้ง่ายถ้าไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนั้นเงินตั้งร้อยล้านเนี่ยเอามาลงทุนแต่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้กำไรไม่รู้สักเท่าไหร่นะเขากล้าลงทุนได้แต่ในขณะเดียวกันมักไปเป็นบทพิสูจน์ถึงสังคมว่าอ่อนแออ่อนไหวไปกับการสื่อสารการโฆษณาชวนเชื่อในด้านต่างๆแล้วก็ที่จริงก็โฆษณาชวนเชื่อนะแบบสินค้านี่เราเห็นชัดเจนของโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าแกพูดอะไรเกินจริงไปเยอะเลยแต่เราก็ไปเข้าใจไปทึกทักเอาไว้จริงนั่นก็แสดงอะไรแสดงว่ามันถูกปลุกเร้าให้เกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์ในสินค้าในอะไรต่างๆที่เขาโฆษณาจะขายแล้วท่านเหล่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้คงที่คงที่ก็คือบางทีอุปมาเหมือนกับเสาเขื่อนเหมือนกับเสาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราสะพานอะไรก็ได้คือว่ามันปักไม่ไปอ่ะมันแข็งแรงคือใจใครจะโยกคลอนยังไงก็ไม่หวั่นไหวบางทีอุปมาเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้ง4นี่เป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์นะฮะคุณลักษณะของพระอรหันต์แต่ว่าที่จริงพระโสดาบันพระสกิทาคามีท่านก็คงที่ในบางระดับนะเหมือนกับเราคงที่ได้หลายระดับเนี่ยอย่างญาติโยมทั้งหลายนี่ไม่มีใครที่ไปเที่ยวหาซื้อตุ๊กตาตามร้านหรอกแสดงว่าจิตใจเราก็คงที่แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่มีเยอะนะฮะลองสังเกตดูที่เราไม่อยากไปเดินไปในท้องตลาดเนี่ยที่เราไม่อยากมีเยอะแสดงว่าจิตใจได้ผ่านการฝึกปรืออบรมตัวเองมารู้อะไรควรอะไรไม่ควรสมมติว่ามีสตางค์เหลือเฟือเนี่ยก็ไม่ได้ไปซื้อของมาเล่นนะไปซื้อของมาเล่นนะเพราะอะไรเพราะเรามีวุฒิภาวะมากพอที่จะรู้อะไรควรไม่ควรเราวัยของเราอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครจะไปเล่นตุ๊กตาอยู่อีกนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้คงที่ระดับหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้นำโลกพร้อมด้วยเทวดาว่าสมณะผู้ชนะเรียกว่าเนี่ยนะเป็นผู้นำโลกพร้อมด้วยเทวดาหมายความว่าก็นับมาจากโน้นนะฮะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้ามาเนี่ยฮะหมายความพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ชื่อว่าเป็นผู้นำโลกแล้วก็สมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคหมายความมาชนะกิเลสทั้งหมดด้วยมรรคก็คืออรหัตตมรรคที่ท่านบำเพ็ญเพียรบรรลุโดยศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์นะฮะหมายความว่าอริยมรรคทั้ง8ประการของท่านมีความสมบูรณ์ประการต่อไปภิกษุในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมยิ่ง เป็นธรรมที่สูงนะฮะเป็นธรรมยิ่งคือหมายความเป็นธรรมที่ยากต่อการจะสัมผัสได้แต่ว่าที่จริงก็ทรงแสดงเป็นรูปบันไดนะฮะไต่ขึ้นไปนิพพานระดับหนึ่งก็คือเช่นว่าเกิดอารมณ์ยั่วให้โกรธเราไม่โกรธยั่วอารมณ์ไม่หลงเราไม่หลงยั่วยั่วอารมณ์ไม่ประมาทเราไม่ประมาทอย่างเนี้ยในชีวิตประจำวันที่เราเอาชนะกิเลสได้เนี่ยคือตามปกติคนเราถ้าแพ้กิเลสตลอดเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วล่ะฮะคนก็เป็นบ้ากันหมดแล้วอยู่ไม่ได้เราในโลกแต่ว่ามันมีเยอะที่ความคิดต่างๆเกิดขึ้นแล้วต้องการจะทำอย่างนั้นต้องการจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าทำแค่คิดนะฮะทำแค่คิดแล้วก็ข่มเอาชนะใจตัวเองได้ก็แสดงว่านิพพานอ่อนๆนั่นนะเป็นนิพพานอ่อนๆอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นๆหมายความว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสัมผัสเนี่ยเราสามารถลิ้มชิมได้นะฮะสามารถลิ้มชิมได้ระดับหนึ่งส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกข้อเนี่ยมันมีอยู่ภายในใจมนุษย์แล้วนะแม้แต่นิพพานเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เช่นพวกศาสนาอิสลามศาสนาอะไรต่ออะไรไม่รู้นิพพานอย่างอ่อนๆเนี่ยแต่ว่าที่จริงเขาก็เอาชนะใจตัวเองได้ชนะใจตัวเองได้ชนะกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นได้ก็หมายความว่าเขาก็สัมผัสได้นิพพานอ่อนๆเนี่ยนะแต่นิพพานจริงๆมันสัมผัสไม่ได้แต่นั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้เดินตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการนิพพานอ่อนๆมันเป็นนิพพานทั่วไปในโลกนี้นะฮะในโลกหมายความว่าท่านเรียกว่าวิมุตติก็มีเรียกว่านิพพานก็มีนะเรียกว่าปหานะก็มีคือหมายความว่ามันมีอารมณ์มากระตุ้นมาเร่งเร้ามาเชิญชวนชักชวนมาท้าทายให้เกิดกำหนัดเพลิดเพลินแล้วก็เอาชนะอารมณ์เหล่านั้นไว้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานอย่างอ่อนๆเราเรียกว่านิพพานอย่างอ่อนๆประการหนึ่งนิพพานก็เป็นคำสมมติเรียกสภาพจิตที่ดับกิเลสนะสภาพจิตที่ดับกิเลสได้มากหรือได้น้อยก็ตามถ้าที่จริงมันมี3ระดับระดับหนึ่งก็คือระดับชีวิตประจำวันเนี่ยสติสัมปชัญญะมีเหตุมีผลมีความคิดความอ่านควบคุมตัวเองได้ระดับหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากสมาธิระดับหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากอริยมรรคที่สมบูรณ์นะฮะอริยมรรคที่สมบูรณ์อย่างน้อยศีลสมบูรณ์น้อยศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็เกิดสัมผัสการดับกิเลสอย่างน้อยก็ดับกิเลสอย่างอ่อนๆไปได้ประการต่อไปบอกว่าย่อมจำแนกธรรมในธรรมวินัยนี้แหละหมายความว่าย่อมจำแนกแยกแยะธรรมธรรมะก็คือคำสอนในธรรมวินัยก็คือในพระศาสนาเนี่ยย่อมจำแนกชี้แจงแยกแยะถึงสิ่งที่ตนละได้ถึงสิ่งที่ตนละไม่ได้เพราะว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรสนใจเรื่องไร้สาระของคนอื่นเรื่องที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่ควรสนใจเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนผลงานของท่านเหล่านี้ก็คือว่าดูกิเลสที่ท่านละได้แล้วดูกิเลสที่ยังไม่ละก็พยายามละไปเรื่อยๆคือไม่ได้สนใจถึงเรื่องของคนอื่นนะฮะเพราะเรื่องคนอื่นก็คือเรื่องของบุคคลเหล่านั้นมีการจำแนกแยกแยะออกไปแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสภิกษุที่สองผู้ตัดความสงสัยผู้เป็นมุนีไม่หวั่นไหวนั้นว่าสมณะผู้แสดงมรรคหมายความว่าพระอนาคามีนะฮะระดับพระอนาคามีแต่วิธีอธิบายในทรงอธิบายอีกวิธีนึงเลยเราจะเห็นว่าเราไม่ค่อยเจอวิธีอธิบายแนวนี้ส่วนมากแล้วก็จะเอาสังโยชน์เป็นบทตั้งนะสังโยชน์เป็นบทตั้งหรือเอาอริยมรรคเป็นบทตั้งหรือเอานิโรธเป็นบทตั้งก็แล้วแต่นี้ก็อธิบายลักษณะเราจะเห็นว่าความเป็นผู้เป็นมุนีก็ดีไม่หวั่นไหวก็ดีเนี่ยมันเป็นอาการตั้งแต่พระอนาคามีก็เป็นแล้วนะฮะคือท่านก็เป็นผู้นิ่งเป็นผู้สงบแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบภิกษุใดเมื่อบทธรรมอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วมีสติเสพบทอันไม่มีโทษชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในมรรคพระเจ้าทั้งหลายตรัสภิกษุที่สามนั้นว่าเป็นอยู่ในมรรคคือหมายความว่าพระสักกทาคามีนะฮะพระสักกทาคามีนี่ท่านยังต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วก็ศีลของท่านก็สมบูร นะสมาธิพอประมาณราคะโทสะโมหะลดลงแต่ว่าปัญญายังไม่สมบูรณ์หมายความว่ายังต้องดำเนินประพฤติปฏิบัติไปตามหลักตรงนี้สกทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวหรือมาอีกคราวเดียวแล้วก็จะนิพพานในโลกที่ท่านไปเกิดอ่ะนิพพานที่ท่านไปเกิดหมายความว่าต้องเกิดอีกชาติหนึ่งอ่ะพูดง่ายว่าต้องเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะนิพพานในชาตินั้นๆเวลาในอภิธรรมก็อธิบายไว้ค่อนข้างพิสดารนะค่อนข้างพิสดารแต่ว่าเป็นเรื่องอาจารย์รุ่นหลังอธิบายเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วเนี่ยก็ท่านบอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้แต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยว่าเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เจริญธรรมะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติที่เป็นเทวดาสักกิ่งเรียกว่าคราวเดียวนะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวภิกษุผู้กระทำเพศแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีวัดอันงามให้เป็นเครื่องปกปิดคือหมายความว่าพระที่คลองแบบของความเป็นพระเนี่ยแต่งตัวโดยรูปแบบของความเป็นพระแต่ว่าประพฤติปฏิบัติไม่เรียบร้อยก็องค์ที่พยักยอกของในโรงฉันนั่นเองนะฮะหมายความว่าใช้รูปแบบในรูปแบบของความเป็นพระแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามฐานะตามภาวะของความเป็นพระฉันเรียกว่าทำให้เป็นเครื่องปกปิดปกปิดความชั่วความผิดของตัวเองนะฮะปกปิดความชั่วความผิดไว้แล้วก็มักประพฤติแล่นไปหมายความว่าแล่นไปตามกระแสอารมณ์ตามกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมายังเคยตั้งข้อสังเกตก็ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะไม่กี่วันเนี่ยพอดีออกไปนอกวัดแล้วก็เด็กนักศึกษาแกเข้าไปโทรศัพท์แล้วไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้แล้วออกไปแล้วก็กลับมาก็หาไม่เจอพอดีคนขับรถมาเขาเห็นคนเข้าไปนะฮะเขาก็บอกให้ไปถามคนนั้นปรากฏว่าไปถามแล้วแกก็รับนะฮะแกก็เอาไปจริงแต่ว่าแกไปถามมาของใครถามมาของใครมีคนหนึ่งโมเมรับเลยแกก็แกก็ซื่อจังเลยส่งให้เลยส่งให้ไปพอนักศึกษาไปถามก้าวโอ้ยต้องวิ่งตามมาเนี่ยมาเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยมาได้ตรงเนี้ยตรงมุมวัดด้านโน้นนะฮะด้านบางลำพูอันนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นคนที่มันแล่นไปในความอยากซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วคนที่ให้ก็ซื่อจังเลยพอเขาบอกว่าของแกก็ส่งให้เลยที่จริงมันน่าจะสอบถามมันมีอะไรอยู่บ้างอะไรต่ออะไรอยู่บ้างเนี่ยก็ดีนะฮะเด็กๆวันนั้นนึกว่าจะแย่แล้วคงโดนเอาหมดทั้งกระเป๋าเลยนะฮะทั้งกระเป๋าเลยนี่ก็คือจิตมันแล่นไปบางทีในคนนั่งบนเครื่องบินเนี่ยนะช้อนเบอร์เอชช้อนซ่อมบนเครื่องบินเขาใส่กระเป๋าแต่ก็ป่าวดื้อๆนั่นเองแปลกๆจริงๆเลยแล้วทำไมจะต้องให้มันเสียผู้เสียคนเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่น่าจะให้เสียผู้เสียคนแต่นี่คือเรียกว่าลักษณะแล่นไปเป็นการประทุษร้ายตระกูลนะครับประทุษร้ายตระกูลคือทำองค์กรทำสถาบันให้เสื่อมเสียประทุษร้ายตระกูลหรือว่าประจบชาวบ้านเหมือนกันนะฮะทั้งสองอย่างเป็นผู้ขนองขนองกายขนองวาจาจิตใจก็มีความคึกขนองและมีมายาเสียแสร้งโอ้อวดแล้วก็ไม่มีความสำรวมไม่มีความสำรวมระวังในศีลในธรรมเป็นคนแกรบคนแกรบในอุปมาบ่อยแกรบก็คือมันไม่มีข้าวสารอยู่ข้างในอ่ะนะฮะแกรบเป็นแกรบไม่มีอะไรอยู่ภายในตัวเองบุคคลนั้นแลชื่อว่าเป็นสมณะประทุษร้ายมักอย่างยิ่งด้วยวัตตปฏิรูปคือเป็นการประทุษร้ายต่อมักมักก็คืออริยมักนะฮะอริยมักมีองค์8ประการเราจะเห็นว่าประทุษร้ายองค์นี้ตั้งแต่ศีลนะฮะตั้งแต่ระดับศีลข้ออธินาทานแล้ว เราศีลข้อทินาทานแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเห็นนะว่าคนไม่ดีเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยและพระพุทธเจ้าอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนไม่ดีอยู่จะทำอะไรได้มันก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วในตอนสุดท้ายก็บอกว่าก็พระอริยสาวกผู้ได้สดับมีปัญญาทราบสมณะเหล่านั้นทั้งหมดว่าเป็นเช่นนั้นเห็นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ยังศรัทธาของคฤหัสถ์ผู้ทราบชัดสมณะเหล่านี้ให้เสื่อมพึงกระทำสมณะผู้ไม่ถูกประทุโทษประทุษร้ายให้เสมอด้วยสมณะถูกประทุษร้ายคืออย่าเหมากันหมายความมาเห็นพระไม่ดีสักองค์แล้วคุณเอาพระอื่นไม่ดีหมดเลยอย่างนี้มันเล่นเหมากันนี่นะมันแปลเทียบเคียงกันได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งไม่ดีแล้วทุกคนไม่ดีคนไม่ดีก็ไม่ดีเฉพาะคนนั้นคนเขาทำไม่ดีก็คนนั้นทำไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีแต่คนอื่นเขาทำดีพูดดีเขาก็เป็นคนดีอย่าเอาไปใส่ไว้เราจะเห็นว่าเอาไปเทียบกันพึงทำสมณะผู้บริสุทธิ์ให้เสมอด้วยสมณะผู้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเห็นไหมพอพระผิดสักองค์ก็ด่ากราดหมดเลยไม่ให้เหลืออยู่เลยเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมคือว่าเอาคนบริสุทธิ์มาเทียบเคียงคนไม่บริสุทธิ์ด้วยอาศัยเพียงรูปแบบการกระทำของคนบางคนเท่านั้นนี้ก็เป็นจุลทสูตรเราจะเห็นว่าเป็นการตอบปัญหาที่มีคนมาถามแล้วก็มีนัยยะอธิบายอีกแนวหนึ่งซึ่งนานๆเราจะเจอนะฮะอธิบายในแนวนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ